Cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Farafina gosi na ntolanda nyongoda mbabu na agunkan, Cameroun kaofei. Ni malisa matasego be nyongoda na domina, akachala fe, bara chama be sozuru, uwati kononana. Mugo chama be sigi kanyesi uka jabaranuma, walima karajoso lame. Obe kun kastinkoro madololike, kunu kari janvye kalot letan uoro samba fel ngon fla. Gambi ni maliye flani binke sima sisila, chilo kelen kelen. Anyongoda mbe do kan Cameroun bapel ngon kelen. Phase de groupe qui les fait n'avoir que nous connons.
Non, c'est gardien de son là.
Ni wati de la Mali se n'entourantana Ibrahim Kone Gambi Tchelula Mara. Sans abé ou l'ouvre le courantonana. Penalty à Sbabouye. Oyasro a boulé le Kosovo. Kadaka, Mali tout desera Kachelusro. Hali na ya soro, samataseko tuye bagabagali chamanta, kanyesi Gambi senantulantana uma. Gambi fana tumasigi, kadaka aya sengula ira. Bari, sanga tani kile ukofe, kren krenyena, sanga bikonantunana, Gambi bena mali chilu jibo, ni penalti fana ye. Wati kufole bena kunche wachukula. Gambi mali ifla ni mbi, si masesila chilu kilinkile. Malidendo ka hakilina fle
ni machi bona ani msima wasala kosobe parce que antu hakila equipe be gagner nga andi matke anga equipe nationale la machi ni sorola di obe alsa espoir baba na alni antu mafa ka ke 6 points na la sona ma am sa 8e de finale la
volontan chek manin kra ni mali equipe la jega gambi equipe la jega baye ka fo equipe wusi ki tuko kany na faiblesse do banga equipe la parce que ni am machi fly ana bibe be soro bala retira no e penalty time baye ra ka fo ko ni fla be pression ke mais a dise kacham pasal mes ka bidou ko sama sen dema ni entraîneur sera ka je ko yoro corriger ko sa sama dans l'avenir premier match mon menaka equipe fitinité
ani gambi kan balontain défense chamaira anga swan non seulement anga jusmana anga milieu du terrain amaseka impulsion di anga équipement pour que katanye et puis anga bi chamanje tactiquement anga swa maseka ni premier ballon il est tantoko e anga ngalaje anana ni nyemi bia ce n'est pas rassurant il faut tout revoir pour que anga match wéré anga gagner amito ka fo équipe fitinité gambien nu luka je fermé nañe malheureusement amaseka ou ka piège de jouer
malese malitu sénégal ko gambes ko senti irabulu
si on pouvait revenir à l'humilité ni anya yéremene ka fo ani miumbe ka be angoni nan na dona ni ngona droit amesin gumine ko kari yoro ni ngelen équipe ya ira sanga fo équipe fitinité donc il faut que anga concentré de toujours entraîneur ya fo makasuba tu ya fo yani balonga damne ko gambi manganga sous-estimé ni mena ke les soigner ama
halsa groupe F kono phase de groupe les flanants kunu Tunisie c'est sur Mauritanie kan chelu nani ani kanankulo Tunisie kanuna veo abambara tokola bamako siaka traure kala selido.